Frú forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra hans framsögu. Hann segir að þessi bjart framundan í nánast öllum málaflokkum. Nú þegar hefur til að mynda rektor eins háskóla stigið fram og bent á og lýst yfir vonbrigðum sínum með þau framlög sem boðuð eru til háskólastigsins í þessari áætlun. Það liggur fyrir að verulegu hluti þeirra aukningar sem er boðið til háskólastigsins er ætlaður í stofnkostnað, þar að segja uppbyggingu hús íslenskar fræða sem því miður hefur dregist allt og lengi og var tafið óheyrilega síðustu ríkisstjórn af einhverjum orsökum. Það er mjög gott mál að það er byggja það en það sýnir okkur auðvitað að framlögin eru ekki nema litlu leiti að renna til háskólastarfsins sjálfs og ef við lesum í gegnum áætlunina þá virðist það vera aðal markmiði sé að fækka nemendum á háskólastigi. Þannig að hægt sé að segja að framlög á hvern nemanda aukist. Og þessari áherslu hafa rektorar háskólan í landinu og háskólafólk áður mótmælt. Þar að segja ætlunin sé að fækka þeim sem stunda háskólanám, fremur en að byggja hér upp öflugt háskólanám og auka framlögin sem eru, ef við skoðum þau á hvern nemanda, helmingi læri hér en á Norðurlöndum og umtalsvert fyrir neðan meðaltal OECD. Þetta er umhugsunarefni í ljósi þess að vísinda og tækniráð hefur samþykkt stefnumótun það að þessi framlög eigi að fara upp. Að við eigum að ná meðaltali OECD og meðaltali Norðurlanda og það var gert ráð fyrir að það myndi gerast árið 2020. Við erum algjörlega fjarri því í þessari áætlun. Og í ljósi þess að vísinda og tækniráð er nú skipa fyrst og fremst ráðherrum ríkisstjórnarinnar hverju sinni, þá skilur maður hennilega ekki hvernig hægt er að samþykja slíka stefnumótun á þeim vettvangi en leggja svo fram þessa áætlun. Og mér langar að biðja hæstvirtan fjármál- og efnahagsráðherra að útskýra þetta fyrir okkur. Telur hann þetta viðunandi framtíðarsýn sem er sem sagt fækkum nemendum í háskólanámi og færum þannig framlegin upp. Telur hann virkilega að þetta sé til raunverulegar eblingar háskólastigsins?
Þá svarar hæstvirtur fjármál- og efnahagsráðherra Benedikt Jóhannesson.